góðan tíma.
Já, góðan daginn, við erum velkomin í vísindaþáttinu útvarpi sögu. Ég heiti Björn Berg og verð með ykkur í dag. Sævar Helgi er að gera sig kláran fyrir prófi í jarðfræði, þannig að hann verður ekki með okkur í dag. Nú, í næstu viku ætlum við að ræða um rannsóknir í lungna og hjarta sjúkdómum hér á Íslandi og það er alltaf Martin Ingi Sigurðsson læknir að kíkja til okkar. En í dag ætlum við að tala um mjög áhugaverða vinkil á vísindin sem að við ræðum nú nokkuð oft hér í þættunum sem að er svona þessi vísindilega aðferðafræði eða vísindilegur hugsunarháttur og þá er það þessi svo kallaða efahyggja sem er svona kannski grunnurinn og fyrsta tilraun okkar til vísinda kannski eða vísindilegar aðferðafræði og til þess að ræða þessi mál við okkur í dag er hér mættur skemmtikraftur, tónlistamaður, heimspekingur og álitsgjafi Erpur Eymundarson, velkominn.
Yes, djöfnilega gott, þetta er alveg djöfnilega með vel núna, mér líður hefi gáðulega núna.
En það ekki?
Það er bara hingaðin að bara klára eitthvað jarðfræði og þú ert örglega þvílitt í vísindunum líka, sko.
Nei, ég er náttúrulega, sko, ég er amatörinn.
Þú ert mjög vísindalegu, samt.
Já, ég blekki menn þannig,
sko. Já. Já, sko, hérna, það er gott að vera hérna hjá okkur. Þú er alveg geta bætt hérna við efahyggja maður, sko.
Já.
Við titilin á mér hérna.
Akkurat. Kannski til að byrja með, hvernig myndir þú skilgreina efahyggjuna? Hversu er svona mikilvæg?
Ég held að, hérna, að það er sko, öll þróun felst í því að við tökum ekki öllu sem gefnum hlut. Allar sko stærstu vísindalegu uppgötanir voru vegna þess að menn spurði áframburu hvernig, nei, getur þetta verið svona menn fór að skoða hlutina og þetta er bara svo í heimspekinu, þú veist þá alltaf að spurja af hverju og halda stanslust áfram að spyrja og það er alltaf líka verið svolítið erfitt í þessu, sko, þessu andúslofti þar sem að trúabröð hafa verið svo sterk að því að trúabröðin þau gera ráð fyrir að þú er að trúa blind og þú er ekki að spurja. Þú ert ekki að það kemur fram í biblíunum til mis á nokkrum stöðum að hérna, þú ert ekki að efast drottinn og þetta er heila og sannleikur og flest þessi trúabröð er nú með þetta kannski fyrstur ást þessi miðausturlanda trúabröð, gyðingdómur, íslam og kristni, sko. Og það er mennir alls mér að miskila Íslendingar og fleiri í Evrópu halda allt í hún að til þess kristni sé evrópsk trúabröð. Já. Af því að við erum búin að horfa svo mikið af einhverjum illaleiknum jesúmyndum bara með það sem eru einhver svíjar kastaðir í hlutverk jesú. Ef menn myndi sjá jesú í dag bara með, þá myndi að vera bara eins og gyðingur, bara krullarður og eða svo meðstönda gyðingur, það er að segja. Þannig að hérna, ég held að bara forsetan er alltaf að trúa aldrei neinu alveg.
Já.
Og vísindin trúa aldrei neinu alveg, sko. Nei. Það er alltaf, það er ekkit sem er endanlegt.
Nei. Er ekki alltaf líka svolítið svona spurningum það hvað, ég hef nú stundum talað þetta sem svona virðingu sem fólk kannski ber fyrir sjálfu sér, vegna þess að mér er ekki sama hvers vegna ég er einhverja skoðunar. Maður mynda sér einhverja skoðun, ég ætla að kjósa þennan í þessum kosningum, er það bara vegna þess að pappi sagði mér það, eða er ég í alvörunum búin að pæla þess í þessu? Og þegar kemur að einhverjum málum eins og því hvernig var heimurinn til og hvers vegna eru hlutinir svona, ef manni er ekki sama um svarið, þá ætti maður það ekki að vilja mynda sér skoðun út frá einhverju svona góðum rökum.
Jú.
Og þar kemur kannski efahyggjan fram að fyrsta sem maður gerir þá er að, já, hvað held ég núna? Ég held að hérna að heimurinn hafi verið skapaður á 70 og þá kannski fer ég að skoða, veist, hvers vegna held ég það og er það, meikar það sens? Og þetta er, þú nefndir heimspekin áðan, þetta er náttúrulega algjör lykill í heimspeki og þetta er svona hugsunarháttur sem er alveg ótrúlega eða allt og sjálfgæfur í dag.
Því það er náttúrulega trúabröðin er ekki bara í þessari klassísku trúabröðum, heldur er hún liggur hún víðar, sko. Meina menn trúa á, ég meina þú veist, það voru hagfræði kenningar hérna sem var bara að haldu upp eins og trúabröðum.
Já.
Það var kennt í háskólanum og þetta var bara, þú veist, guðfræðideildin eða hagfræðideildin í þessum háskólum, sko, hafa meira að minna bara að vera að kenna eitthvað svona sem var, sko, voru lítið vísindalegt, sko, þegar maður fara að hugsa út í það. Ég meina, jú, auðvitað, ég er ekkert að segja að hagfræði sé ekki vísindi, en ég er bara að segja, sko, að menn voru byrja að trúa á þessum vísindi.
Já.
Og það voru bara ákveðnar fræðikenningar sem bara voru bara svona.
Já,
og sama þótt að menn sögðu bara býtti, ok, ef að enga veða allt þetta og gera allt eins og var gert í Argentínu og hvað gerist það, nákvæmlega saman gerist þetta, bara hrun. Og þannig að þú veist að trúa, og ég meina, og svo náttúrulega erum sumir sem trúa náttúrulega bara statt og stöðut á stjórnmálaflokk.
Já.
Ég meina, Sovjetríkin voru mjög trúaleg, Norður Kórea er rekið sem bara trúalegt ríki.
Já.
Ég meina feðgarnir, félagar okkar hérna ílarnir. Kim Il Sung og Kim Jong Il og núna nýi hérna.
Kim Jong Un,
þeir hérna þeir náttúrulega eru í guðatölu. Og alveg sem er bara og líka bara þetta svo klassískt og þetta svo sterkt í fólki að fara í að trúa bara að gír að menn nota oft sömu aðferðafræðina. Sko við að marka setja sínar hugmyndir því að þegar þú ert kominn á þann stað að þú ert með einhverja hugmynd að stjórnskipulagi eða að einhverju þá viltu helst vera í þeirri stöðu að fólk spyrji ekki.
Já.
Og hérna þannig að lýðræði sko ára sama hátt rosa háð því rétt eins og vísindin að menn spyrji alltaf og halda áfram að efast.
Já. Sumir hafa haldið því fram að þetta sé eitthvað sem bara innrætt í okkur. Það að segja að einhver hluta vegna að þá líði okkur vel. Svona í einhverju kósi stendingu þar sem einhver hefur bara vit fyrir okkur þar sem einhver segir okkur svona eru bara hlutirnir þannig að pappi segir bara hvernig út að kjósa og kennarinn eða presturinn eða hver sem þeir sagði bara hvernig heimurinn var til og maður, það endur spekla stundum í sko viðbrunum sem maður sér þegar verið er að reyna rökræða við fólk sem er á einhverju skoðun að það vill ekki sko það rökræðir ekki móti, það vill ekki heyra það eru svolítið viðbrunum það er svolítið algengt að fólk vilji ekki taka þátt í rökræðu
Og svo náttúrulega líka er þetta komið þannig að þú veist að allt í henni er það orðið sko óvirðing sko, og það er þessi ventill samtímis sko trúabröðinu með það er allt í henni óvirðing við trúabröð hinna á þessa að efast að þetta sé allt og segja bara herði ok vinur, ég er nú bara aldrei síðan eitt á þessi dóti og það er nú búið að og núna var hann Sai Baba hérna að deyja daginn og þú veist, og hann var með sko miljónir fylgismanna og hann var að gera þvíli kraftaverk maður alveg bara búandi til gull og ég veit ekki hvað hann var ekki að gera sko en hann samt bara þegar vísindamenn vildi fá að fylgjast með þessu, þá var bara nei, það ekki séns þú veist, og þú veist og svo fór það með þess að fyrir rétt út af því að samkvæmt lögum hérna í Indlandi er gullgerð, er bönnuð og hérna flott að hafa það í lögum, mjög mikilvægt nema hvað að hérna hann var kærður fyrir það, að búa til gull af því að það voru alveg mörg vitna því sem sagði að það var síðan gera gull en hann var sýknaðar á þeirri fórsenda í lögum í Indlandi líka svona eitthvað að það, þessi lög ná ekki yfir kraftaverk
Já.
Og þá búið að taka svona mikið tillit til sko þess að hluta sko þess að trúa bara að, hérna, að það má ekki einu sinni sko veist, og fyrir þetta náttúrulega allt þetta mál er alveg absúrt en þá er bara að setja inn í svona alls konar skilur og það má ekkit það má ekkit við erum bara að taka tillit og slökkva á skynseminni og mikið á frjálslyndu fólki svona finnst af umburðlyndi ákveðið að spyrja ekki í spurningu og gaggrin ekki trúabröð þannig að það er alltaf ræðilegt sko
já. En
þess vegna sem menna að vera að segja mjög snjálta að einmitt að heimspeki svona sér kennt á lægri sko, stigum í skólakerfinu og ég hérna hef ekki verið mikið heimspeki ég var aðeins í heimspeki í menntaskóla en allavega nóg til að hérna aðeins að fá þefa að því sko.
En þú hefur verið áhuga maður um heimspeki og svona hvernig menn hugsa á þessu liti
já.
Þú hefur líka ferðast mikið og náttúrulega ferðast um Asíu líka Hefurðu kynnst einhverjum svona, erum við bara típisk í þessu, í hvernig við tökum ákvarðinni hérna á Íslandi eða og myndum okkur skoðun eða finnst þér þetta að vera misjæmt?
Já, ég menna við náttúrulega erum sem betur fer sko á þeim stað sko í heiminum sko Norðurlöndunum, þar sem að kirkjan eltir okkur, trúabröðu neyðast til að elta skynsemina og þú veist, vegna að þetta eru margar ástafir því náttúrulega hluti til að þá náttúrulega er þetta hafa þetta verið mikið sko kirkjur á framfæri ríkisins og þannig að það er það að þetta beygja sig undir unni lýðræðið en svo er þetta náttúrulega líka það að við erum vel menntuð og hérna og menntun náttúrulega segir sig sjálft að þú veist ef menntun er effektív og þá er það í eðli málsins eða þegar fólk veit hluti þá þarf það ekki að hoppa á, þá líður, eins og þú tala um á hann, með sko, það öryggistilfinninguna sem margir sækja í, menn verða að vita að þeir fara til himnaríkis eftir dauðan.
Já.
Og það er ótrúlega algjör. Að þú veist, þú menir segja, sko, ég veit alveg trúlýsingja sem hafa, sko, seinustu metrunum, bara allt í unu, bara, þú veist, harðið trúlýsingja kannski, og svo bara þegar fer bara greftunum fram bara í kirkju og með sálmum og af því að það margir sem að finna fyrir þessu óöryggi sko en ég held svona eftir sem veist meira því minna þarftu á því að halda að hafa eitthvað eitt tryggt sko því eins og þetta bara eins og að vera í myrku herbergi þú veist ekki alveg hvað er þú vilt vita eitthvað þú vilt vita bara að það sé einhver staður inn í herbergi að svo veist hvað er að það sé einhver staðar eldspýta og kerti
já.
Þú veist en ég meina ég held að svona almennt eins og líka þegar maður skynjar þetta aðeins út frá þessari hugsun að við erum bara dýr
já.
Við erum bara hluta náttúrunni og ég eins og betri, ég náttúrulega komin á Hotströndum sem náttúrulega eru bara frend, sko, forfeður mín náttúrulega eru bara hvíti grænlendingar þú veist, þetta var bara þeirra lífa bara alveg, þeir voru bara hluti að það var allt getið og allt sem rak á land var notað og hérna eins og ég nú sagt kannski aðeins út fyrir efni, til dæmis bara þegar sko, rak á land sko, þegar náttúrulega voru að sigla hérna, skipa siglingarna til Rússlands þegar menn voru að fara með mat og annað græjur, þegar styrkjaðu í baráttunni við nasistana, þá var sökkt mjög mikið að skipum, sko, þjóðverðin að gera stanslis ára sér og rak rosa mikið og svo gossin tíðu og hotströndum á þeim tíma því það rak rosa mikið að fínu dótið ánga, ekki bara einhver drömbar á drasl og þá rak ég með þeim svona kassi með niðursuðdósum og, hérna, og þeir náttúrulega rifið upp og hérna, opnuði þetta og þá var allt fullt af sígarettum og ég spurði strandagrað gamla hérna, hva gerir þið? Og hann bara, það var bara ekkert annað að gera, við erum bara allir að byrja að reykja
já,
já. Og hérna, þetta kom alltaf málun ekkit við, en ég var bara að henda inn Þannig að það var bara þannig, það var allt notað
já.
Og nákvæm eins og sko, náttúran er, sko, þannig að hérna, þessi skilningur er mjög sterkur Og ég er alveg mjög mikið upp þannig að við erum hluta náttúrunni og þá er þetta ekkert flókið Við lifum bara áfram í öðru formi, ég meina að þú veist Þegar við deyjum þá kom alls konar dýrun, maðkar og drasl og geta okkur og sálin, og sko sálin sem slík, ég trú ekki þetta á sálina, það er enginn sem geta sýnt fram á okkur sál sér til raun og veru, en ég meina ég hef ekki þetta mótið því að fólk má trúa hvernig sem er svo lengi sem að er ekki að atast í mér, ég held það sé svona ágætis regla, sko, svo lengi sem að skadar ekki næsta mann, þá held ég menn mig alveg trúa því að þeir með að trúa á, þú veist skilur alls konar jólasvina, álfa þú veist biblíur eða hvað sem er, það trufla mikið neitt sko
ég fekk, það var bankað upp á hjá mér fyrir ekki svo löngu síðan, þar var Vottur Jehova og það var hann fullorðin maður með unga strák með sér og þeir vildu bara spjalla, það var náttúrulega til í það og við tókum aðeins svona umræðina og ég spurði hann út í eitt sem að mér finnst alltaf vera svo, ég er alltaf svo erfitt með að skilja og vegna þess að svarið er yfirleitt bara já ég spurði, ef þú hefði bankað upp á fyrir mig hjá mér hérna fyrir 1000 árum hefður þú þá verið alveg jafn heitur í það að reyna að samfæra mig Þór og Óðinn og alltaf eða ef við værum, hefðum báðið fæðist einhverstaðar í Pakistan hefður þú þá verið að taka Múhameds pælinguna eða í Indlandi eitthvað annað hefður ekki alveg verið jafn heitur Og þá hugsa maður, hvers vegna ertu þá svo vissum að þetta sé það sem er rétt? Hvers vegna ertu þá vissum að allir aðrir séu að hafa rangt fyrir sig en þú hafi rétt fyrir þér?
Já.
Bara vegna þess að, já, það virðist vera tilvílun eins og ræður því að þú fættist á þessum tíma og þessum stað. Og það var bara, já, það skipti engu máli, hann veit bara að þetta er satt.
Já, já.
En mér finnst nefnilega þessi landfræðilega og tímafræðilega svona pæling er svolítið skemmtileg, eins og þetta við stundum verið jafnað við sko aðra trú eða svona skoðum sem eru sem sagt, af hverju dóu risaeðlurnar út og þú myndir bara taka landakort og myndir byrja á trúabrögðunum og þar getur merkt á landakorti, hér trúir fólk á Jesú og hér trúir fólk á Shiva og Vishnu og eitthvað annað og hér trúir fólk á plöntur og hérna anda í dýrum og svo einhvers leis og þá ertu með þetta svona landfræðilega sett upp en ef þú væri með eitthvað annað problém eins og til hvers vegna dóu risaeðlurnar út og þá verður með hérna trúa menn að þeir eru sjúkdómum og hérna verið loftsteinn og hérna einhver samkeppni við dýr, þá myndi allir hugsa, þetta er náttúrulega fáránlega ástæða til þess að taka einhverja til að mynda sér skoðun en það virðast allir vera á því að þetta er bara satt hvers vegna? Já, bara vegna þess að það er bara satt vegna þess að ég fættist inn á þessum tíma
það er líka máli sko að þetta er líka samt svolítið að þessi trúabröð gömlu þessi gömlu meðstjóða trúabröð þau eru óslega mikið byggð upp á að það svona eru það henni gömlu vitru sko.
Já.
Það eru gömlu hérna, skeggju kallandi sem vita allt og þeir eru með reynslu og, hérna, og þeir hugsa bara við vitum núna allt, við hefum síðan allt hérna, okkar, þú veist, hvað mann liður lengi þá, ég veit ekki, 50, 60, 50, 40 ég veit ekki hvað mann urðu gamlir þarna sko. og þá segir þeir, við vitum þetta svo vel Já. Nú ætlum við að búa til, að því að meina við vitum alveg á sínu tíma, þá náttúrulega eru þeir þeir eru að reyna vel, þeir meina vel
Já.
Þeir komu og segja að þú veist ef við lest gamaltestamenti, þá náttúrulega þú átt ekki að bora skelfisk að því að það var mjög líklegt að skelfiskur mjög viðkomi matur, það mjög auðvelt að drepast bara, Já. Og ég getur skemmtan skelfisk, og svínakjöt það eins með það, það geymist illa þú veist, og hérna og það alls konar svona sem að þannig að þeir meint oft vel, og ég meina það eins og ef kona á túr Já. Þá á ekkert að koma nála tenni og þú ert sýktur eða þú snertir konu
Já.
Því þá erum alltaf að tala að það sko blóð í gangi og svona Já. Þú veist, þeir meintu vel en svo bara stoppuð þeir af því að þeir fannst þetta rosalega mikilvægt sem þeir vissu akkurat þá fyrir þúsundum ára eða þú veist, hvað mismunandi þetta trúabröðum og þá bara stoppaði þróun og segja bara ekki spyrja og ekki efast þetta því að Guð sagði okkur þetta þannig að þessi gæja sjálfur er eðlilegt að maður haldi áfram nákvæmst og þeir voru að reyna miðleikur nema bara aldrei að segja stopp það gallin við trúabröð, þeir segja stopp, nú skulum við hætta nú erum við endan að koma með sannleikin
En er ekki líka bara effektívar að ef einhver segir, já, segi hver í staðinn fyrir að segja, já, bara segi ég það miklu betra að segja, já, ég spámaður og ég fekk þessar upplýsingar annars staðar frá
Já, ég meina virka kannski á eitthvað þeim sko en það alltaf líka til kaplar falsbámennina og þannig að þú veist kannski vondum málum þar en hérna, nei, ég hérna, einmitt, ég talað við Votta Jehóna ég, hérna þeir til dæmis, þeir sko ég, ástæðan fyrir ég las biblíuna var það, ég var í það var enda líka þeim lettist, ég var í sveiti Eyjafirði og þeir komu hérna var ekki margir sem komu hérna í heimsók sko, en Votta Jehóna kom hérna á stundum yfir sumarið og þá vissi, mér fannst þetta ekkit mega sens, en ég vildi geta aðeins sko útskipt af hverju
Já.
Þannig ég las biblíuna alla
Já.
Til þess að geta síðan sko rökrætt við þá
Já.
Og mér finnst alls ekki leðilt að rökræða við í vottana sko, þeir eru mér veist þeir þeir sem ég kynst, þeir eru mjög kurteisir og svona, þeir eru alltaf með alveg mjög ákveðna hugmyndir og marga kannski hættulegar hugmyndir menn að það til dæmis, það fólk dáið að því það mátt ekki fá sko blóð
já,
úr öðru fólki og það náttúrulega hættulegt fyrir þá sjálfa og hérna og svona en þú veist það margt, en samt sko það svo magna með þessa trú, þetta líka snýst það mikið sko við getum miklu meira manneskan getum miklu meira ef við hafa trú sko á ég held að menn þurfi bara að trúa sjálfa sig og kraftin í sjálfum sér margir sækja en það svona með millilið
já,
þú veist og fólk hefur sko ég handla ekki þessu menn eins og veist, horfir á þetta sirkus kjaftaði þarna á Omega þá náttúrulega bara að vera að tala bara um daginn að bara vaxi nýjir fætur á okkur gæja og okkur svona alveg var bara hvað að frétta sko
já, já.
Og hérna og hérna en þú veist það alveg sumi hluti sem að er hægt að sko lækna svona með jákværi hugsun og með að fara þú veist þá eins og segja, það vex ekki dáði nýr útlimur en það eru trúabrönd hafa nýtt sér þetta svolítið sko
Já.
Að svona þessi kraftaverk að, hérna, að menn þurfur líka náttúrulega brátt svo það er, við getum miklu meira en við höldum sko og ég ekki tala um ykkur að brjála yfir náttúrulega hluti svífa en við getum alveg gert rosalega gott fyrir okkur með því að trúa á okkur kraft sko
Já.
En það líka oft liðið sem er í svona sértrúasöfnum og svona sem trúa á þessi kraftaverk er oft liðið sem er alveg í ræsinu sko og það hefur ekki trú á neinu og finnst þið þurfa á þessa halda sko
Já Mér er svolítið áhugaverð sem þú nefndir áðan þetta með að fólk má alveg trúa því sem það finnst og lætur að líða vel svo lengi sem það er ekki að trufla þig með því er það svona, finnst þér það vera svona jafnvægi sem við eigum að ná í þessu vegna þess að eitt sem maður kemur inn í þetta líka eitthvað sem svo þetta maður á að bera virðingu fyrir skoðunum annara ég er stundum þeirra skoðunar að ef einhver hefur einhverja skoðun sem að er ég tel ekki að sé að þess virði að bera virðingu fyrir að þá ber mér ekki skilda til þess að bera virðingu fyrir með sumir eru annara skoðunar segja bara að þú átt alltaf að bera virðingu fyrir skoðunum annara en er þetta svona jafnvægi sem að allir geta að lifa við heldur
ég hef mjög einfalt að regla með þetta hérna, ég get borið virðingurinn fyrir öllum þeim skoðunum sem rúmast innan bara þú veist þessa einfalda mannréttinda sáttmála Sameinuðu þjóðanna og það með helvíti vítt sko þannig að með geta bara það að við séum við erum öll sama draslið sama hvaða kynþótt eða kyn eða trúabrögð í raun og veru það sem að í rauninni eina sem að gerir einhvern verri eða betri er náttúrulega bara hvað hann gerir
Já.
Bara eins og Sean Paul Sartre sagði sko þú ert bara svo hann gerir sko ég held ég sjálf örugglega að fara rétt í þá tilhjóttin að hérna þannig að hérna ég en hins vegar svona svo marga skoðanir sem náttúrulega ganga út frá því að þú veist múslimar séu verra fólk eða já, já. Eða og þú veist og að þessi sé skiluru þessi kynþáttu sé verri eða konur séu eitthvað minna verði og allt svona kjafta sko já. Þú veist það skoðanir sem að ég get ekki borið virðingu fyrir
Nei.
Því þá náttúrulega erum við aftur komna að þessu þú veist, svo lengi svo skadar ekki næsta mann
já.
Ég meina, mér finnst ekkert mál ef þetta ykkur skoðanir sem að trubla engan hlutir eins og bara eins og álfar þú veist,
já.
Ég meina, ég trú ekki álfa en það getur ekki eðilagt eitthvað fyrir mér í lífinu að einhver ná ekki lappum og trú álfa og tala það sko
ekki nú að vilji byggja í hafna fyrir því í einhverju steini
já, já, en svo náttúrulega líka mér finnst náttúrulega líka alveg sko sög sér að það sem kannski kemur sterkar innan með álfana það náttúrulega svo mikil sko sem ekki náttúru trú tengt því
já.
Þannig að mér finnst að gera bara þú veist að hérna sko þessi gömlu trúabröð sko þessi meðastunar trúabröð allt öðruvísi heldur en mikið af þessum sko þessum heiðnu trúabröðum sem eru rauninni bara það að gefa hérna náttúru sko náttúrinni mismunandi nöfn og búa til sko hvað við segja gera persónu gera náttúruna
já.
Gömlu heiðnu trúabröðin og þá ekki bara að tala Þór Óðin þá ekki líka að tala rómversku trúabröðin og grísku, þau ganga að út á því að persónu gera sko náttúruöflin
já.
Og mér finnst ekkert að því og ég meina, þú veist, að trúa á náttúrun við erum náttúran, við erum bara hluta náttúrun og hérna, og svo eru fullt af skemmtilegum sögum sem fylgja sér svona mér bara mjög gaman að því, sko já. Og ég kannski, ég minnst, sko mér finnst minnsta vesinni kringum það ekkert en það líka, það hvergi tala trúboð eða neitt í háamálum Nei. Að neitt svona það ekki verið að þvingað upp á neitt og þú veist, og
Nei, nei.
Sem bara svona víst óðin víst til eða eitthvað svona
nei.
En það svolítið munurinn og þá ertu komin einmitt á einhver trúabröð sem úslega auðvelt að virða
já, já.
Og ég meina oftast hafa nú líka búddatrúin verið mun svona þægilegri
já.
Sko þótt að þeir hafi alls konar ránkumindir að mínum mati með margt sko þá allavega sko þá eru þeir allavega ekki að tróða því upp á
nei.
Mig
nei, nei.
Þú veist alls ekki
nei.
Og vottarnir, jú, þeir náttúrulega fara í trúboð og svona, en svona en þeir fara alltaf einhvern tímann
Já, já, akkurat, þeir eru ekkert alltaf aggressífir sko.
Nei, Nei, ég man eftir þarna myndinni húsið, manst þetta renni
Hvað myndi
það? Það var hérna Egill Eðvarðsson gerði hana húsið, það var mjög skemmtir svona andadrauga myndi, alla myndir úr Íslandi voru drauga, þú veist, það voru draugar allstar og þá myndi var rosalega aggressífir vott og ég hún var þar bara settu bara fótinn bara í hurðina og bara voru ruglaðir og kannski voru þannig áður, ég veit ekki
En það sem er náttúrulega aggressivt er það ef að þú til dæmis ert að fá börn í þetta og bannar fólki að þú giftast einhverjum utan söfna
Já, já
og svoleiðis.
Já,
það
já
Það eru kannski heyrt
Já, já, og það er ekki einu sinni að grófast að þessu þannig að það er mjög gróft sko að hérna hvað þetta er allt rosalega sko heilagt af því að við erum með ákveðna hluti náttúrulega á við viljum haldi ákveðna hluti eins og bara sem sagt líðræði og fjölmiðlun hérna og oft stangast þetta á
já.
Oft má ekki tala hitt og þetta af því að þú veist þá það stimplað sem einhver svona einhver vannvirðing við trúabröðin sko
já.
Og það er líka mjög þreytandi og það er það sem er í svona í sérstaklega það þeir sem að trúa heitast, þið taka rússlega alvarlega margt svona sem að er bara hluti af líðræðsriki, að reka líðræðsriki og vera með fjölmiðlafrelsi sko.
Já, nákvæmlega Heru, við þurfum að taka hér stuttar auglýsingar þegar við hlusta hér á Vísindaþáttin, Erpur Eymundarsson er gestu þáttarins og við komum aftur til smástund
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bíðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Völva og liðagaldur. Við völvabólgu, liðverkjum og vaxtaverkjum.
húðgaldur við þurri húð, rósróða, exem og öðrum húðkvillum. Lífrænt vottuð smyrsl úr villtum íslenskum jurtum. Villimey, lækningar máttur náttúrunnar.
Þorsklifur frá Æsvest er rík af omega 3 og D-vítamíni, öflugur sykursýki, liðagigt og vöðvabólgu, lækkar blóðsykur og kólesteról, eykur brennslu og styrkir ónæmiskerfið, alvöru omega 3 orkusprengja. Orkan kemur úr þorsklifur frá Æsvest í Grindavík. Tískuvöruverslunin Stóra stelpur auðlýsir, fullbúða fallegum vorvörum, bjartir sumalitir í góðum stærðum, góð og fagleg þjónusta í þína þágu. Gleddu þig og kíktu til okkar. Stóra stelpur, hverfiskötu 105. Tveir fyrir 1.is er fyrir hagsýna Íslendinga. Tveir fyrir 1.is. Riðlita vatn, lítill vatnsþrýstingur. Eru lagnirnar að gefa sig? Fóðrun neysluvatnslagna er lausnin. Hreina lagnir, hreint vatn. HGL.is, sími 588-26-26. Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400. Bravilor.is
Allir þekkja þá velíðan sem fylgir því að leggjast í heita setlög undir berum himni. Hvíla lúin bein og safna nýjum kröftum. Þeir sem keift hafa Normex pottana treysta Normex. Normex auðbrekku 6. Sveinbjörn Sigurðsson HF auglýsir til sölu sérhannaðar íbúðir fyrir félag eldri borgari Reykjavík. Er að ræða 49 sérhannaðar íbúðir að Hólabergi 84 í Reykjavík með tengingu við menningar og þjónustu miðstöðina Gerðuberg. Áætlaður afhendingatími október 2012. Tekið við umsóknum og fyrirspurnum á skrifstofu félags eldri borgara Stangarhill 4 og í síma 588-2111, 588-2111.
Tískuvöruverslunin Stóra stelpur auðlýsir, fullbúða fallegum vorvörum, bjartir sumalitir í góðum stærðum, góð og fagleg þjónusta í þína þágu. Gleddu þig og kíktu til okkar. Stóra stelpur, hverfiskötu 105.
Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Já, vísindaþátturinn hér á útvarpi sögu, Björn Berg og Erpur Eyvindarsson gestu þáttarins. Við vorum að ræða hér áðan um trúarbrögð, en það er umræðin þáttarins efahyggja, það er að komast að einhverri niðurstöðu eða skoðun að vel íhugðu máli í staðan fyrir að taka öllu bara sem gefinni staðreynd. En annað svona til hliðar við trúarbrögðin sem að er annar vinkill svona á lífin okkar þar sem að við tökum oft einhverju bara sem sjálfsögum hlut og trúum einhverju án þess að hafa kannski fyrir því rauk. Það er svona ýmist sem að tengist kannski neyslu eða það er að segja viðskiptum og það er þar sem að við erum að borga fyrir einhverja þjónustu sem kannski ekki endilega eðlileg og þar er alveg ofbúslega mikið að gera og þetta kannski svona óbeint tengist trúabröðum vegna sem sumir hefur sagt að þegar þjóðfélag verður minn og minna trúað þá erum við kannski verið að tala um að fólk færi sig frá sem skipulegu trúabröðum og fer í einhvers konar svona mystík eða eitthvað svona orient og einhver svona gömul sannindi og þá erum við að tala um stjörnuspeki og hérna kannski homopati og einhver svona lækningar og slíkt hvaða skoðun hefur þessu eins og spákonum og þessu öll.
Já, þetta er runni þetta er runni alveg að sama þetta er runni alveg að sama ég meina þarna er þetta komið bara nákvæmlega sama dæmi það er, úrst, menn er að trúa eitthvað sem þið hafi ekki séð, sem er ekki vísindilega sannað er þetta nær langt út fyrir og stærstu vandamálunin er enn ekki, myndi ég segja eitthvað spákonur og það dótar í allt sem að svona, já, hann orka nú helviti tvímali svona gagvart svona, hérna, því sem við vitum, en það eru, ég meina kveiktu bara á sjónvarsmarkaðanum ég mann hvað hann heiti núna þegar að vera nokkuð gegnum tíðina það er verið að selja alls konar krem sem eigi að gera allan djöfulin og það er alveg að sama það er verið að ljúga alveg bara þvílíkt upp og hvað rosalur árangur og hérna, nú er Justin Bieber kom með eitthvað bólukrem og þetta er oft smá vísindi það er alveg búið að prófa eitthvað smá skilur en hérna En þú veist, það fullt af, eins og tímis Jennifer Lopez, hún notar eitthvað krem sem unnið eftir eitthvað æfa forðinni í miðjarahefs hefð og dollan kostar 160 kall og þetta var pingu lítur dollar, 150 millilitrar eða hvað er og það alveg það sama.
Já.
Þú veist, það ekkert vísindi á bakvið, það ekkert og ég meina mikið af sem fæðubótar og svona þessum hérna vaxtarættar efnum, skilur við vitum náttla klárlega sterast og gera sem sko þeir gera en hérna það alls konar svona hlutir og formúlur og svo sem að að detta inn alveg massíft þar sko.
Já.
Og jú spákonur líka, ég meina ég sko ég held einmitt að hérna ég var alveg farið til spákonu sko.
Já.
Til þess bara svona aðeins að tjekka á svo.
Hvernig var sú upplifun?
Sko ég hef farið sko nokkrum sinnum sko bæði hérna á Íslandi sko það var nú svona þú veist þú það geta allir fundið alltaf eitthvað þetta svo klassískt sko. Það alltaf eitthvað sem make a sense og þetta bara sem stjörnuspón. Þetta bara eins og þegar Þórhallur Miðill fer og bara já hérna þú átt afa eða hvað.
Já.
Hann kannski segir ekki alveg það en hann segir bara ég sé eitthvað ljósarða konu hver er það eitthvað og þetta svo ógeðslega auðvelt sko
já, og svo notar hann sko hérna þú ferð ekki mikið í sundi það
já.
Og þá segir jú já nákvæmlega og þá heldur hann áfram með það þá hittar hann sko já, og þú segir nei nákvæmlega sko
já,
og þetta já, fara meir í sund
já
það verður að búta að hitta báðum svörum sko
algjörlega og það alltaf líka þeir sem hafa verið hvað snjallastir í svona að ná sko fólki til liðs við sig það eru gæjar sem eru sko mjög snjallir í svona persuasion sannfæningakraftur að er mikill og hérna og þeir eru búin að læra alls sko svona alltaf þeir sem eru gróast yttum sem þetta bara miljarda business eins og í bandarkunum það sem að hérna þú veist það eru þá eru menn fara skrefinu lengra og eru alveg bara með sjónhverfingar og hérna og þú veist þetta náttúrulega ég held að það muni alltaf einhverju vera til sem reyni þetta sko að geta seltir einhver djöfuleg en ég fór að þetta til spákonu sko á Kúpu
já
ég farið að setja þannig að Íslandi og svona, það var bara svo það var og það var veist, þetta var ekki neitt þannig sko en ég hugsaði bara djöfuleg snjalt að fara nú til spákonu á Kúpu þannig að hún þekki mikið nokkuð skapan hlut þegar þú mætir til spákonu á Íslandi þá þekkir kannast hún örgla við mömmin eða pabban eða frændan eða veit eitthvað af höfst. Þetta er örgla auðvöldast að landi heimi til að vera samfærandi spákona neðar Ísland og lítil samfélag sko en hérna, þarna, ég fór til Kúpu og fór í svona Santeria messu Santeria, það er sko eina aðal trúabrenn á Kúpu sko. Þeir eru svona opinbella eiga þykist flestir að vera kaþólskir sko en þetta er unni einn svona upplifustu trúabröðin þetta er sko gömlu Afriku trúabröðin þegar þrælarnir komu heitna, til að vinna sigur ekrónum hérna sínum tíma þá heitna, var hann bannað á kaþólikunum að tilbeða sína guði og þannig að þeir dulbjuku sína trúirinn og verið þeir fóru þeir settu dýr sem sagt, andana sína sem er unni hundheiðin trúabröðin þeirra þetta er nákleins bara og svo fyndið mig hvað þetta er skilt á milli landa að hérna Obatala sem er minnir hans er stærstur sko hann er svona þeirra, hann er guð viskunar
já.
Hann er ekki æðstur en hann er sko hann er svona alltum líkjandi eitthvað og hann er einegður og svo er að Chango sem er svona guð svona kallmönsku og svona árekstra eða sérst stríðs og hann sveiflar svona öxi
Já.
Þá koma þrumur eldingar, þetta er magnað sko
já.
Og spori ég, menn þetta er eins og með Þór og Óðinn og allavega, hérna og ég fer í þessa messu hérna og þetta er eins og segi, þeir eru búin að dulbúa þeir fóru bara í, þrælarnir fóru í kirkjurnar og tilbáðu þóttust vera tilbúið allar dýrlingana
já.
Þannig að hver dýrling fyrir sig varð fulltrúi fyrir einhvern anda
já.
Og ákveðni litir urðu sem sagt eins og núna Maria Megi vilt í bláu blári skikju þá var sko hennar líkanski var það sem tengdist litunum sem þeir notuðu til að tákna semst guðum sem frá Afriku og þannig að þetta er rosalega flott sko mikil sermónía rosalega mikil af svona fylgidóti og þá eru dúkkur sko Santeria er svolítið skilt vúdúinu sem er á Haiti nema hvað að það er ekki mikið svartagaldur
nei
meira bara um svona já, almennt svona já, hvítagaldur og hérna og þá settust við hérna niður svona í hring og hérna og það var kveikt náttúrulega, það það rosa mikill vindla í gangi stóri sko ekki svona einhverir snirtilegt svona vafðir bara svona göndlar við tala um svona 20 cm svona gróf vafin sko tóbaksblöð og Já. Það allt fullt að reyka þarna og það nota rom eitthvað smá í þessu líka sko Já. Eins og bara í öll á kúpur endar að hérna það látti ganga eitthvað svona lítil skál og hérna og það farið fram og þetta rosa tilkomu mikið
þetta messan
Nei, þetta ekki, þetta er unni, sko, það voru sko andsetnar, sko.
Já.
Það sitja, það svona algjört altari þarna, sem með alls konar svona hlutum og sikkur með altarið ein svörtúka í kjól og í ákveðnum litu sem tákna, ég mani þessi tilfelli var held ég, hérna, frjósemisgeðan, sko, og í hinni var eitthvað annað, og þessi svört og hvítúka, sikkur með ein, og svo sátu það sig fyrir megin, sko nornirnar eða brúkars sem er svo norn og hérna og það voru alveg rosalega þjakað sko. Ég var að segja, ég hef aldrei séð neitt upp sannfarandi af svona dóti bara ever eins og þarna, líka því að sko það er, þú veist, það sem að sögðu þú veist, það byrjiði náttúrulega á því það tölum fortíð, nútíð og framtíð, og þegar tölum fortíðina þá, sko, þá var ég hugsa hún segja bara, já, hérna það eru sjómenn í ættinni og það forfið sem eru sjómenn bara, hún, ef hún vita að ég frá Íslandi það náttúrulega helvíti beigulika kúpan mjög vel menntar, það mjög auðvelt fyrir hann að vita það, en síðan sagði hún alveg hluti sem að svona, make allir sense, en þetta er sko en þetta er svona alltaf þannig að þú veist, þegar maður frá aðeins að pæla aðeins betur í þessu og svona, og líka bara svona þú veist það að sjá svo margt, sko, að skynja svo margt bara hvernig fólk hegða sér og hvernig og það fullt fólki sem alveg mistarar í því að skynja kannski þú getur skynjað óöryggi hjá mannesku, þú getur skynjað bara hvernig hann talar og hvernig hann hreyfir sig og þú veist hvort hann sé mikið að fykt í andlitinu og sér svo framvis og þá svo auðvitað að nýta sér það eitthvað og segja það eitthvað hérna, ég finna það eitthvað sem að þjaka þig hérna, eitthvað eða bara að það einhver dá úst, og sérðalega einhverju sár og sorgmættur og þannig að það svo mikið að tryggsum til en þetta verið að segja að þessi messa var rosalega þessi, það var hálfgir nornamessa sko, en hún var rosalega flott og mjög samfærandi og svo komuðu sko, og svo hlutaðu sér að þá gengu sko, upp að altarinu og þeir smeltu einhvern veginn fingrum dýfðu eitthvað og það voru kerti og föðraðu, kom svo rosa blossi sko, og hérna En ég sannfærðist rauninni ekki þannig, sko. Nei. Ekki heldur, ég fór og sá hérna í Mexíkó, í Mið-Ameríku fór ég á svona það sem að heitir hérna, þeir eru með sko svipað, þeir eru með sko San Simón, okay. sem að er sko, það er Simón dýrlingur, samt heilaðu Simón, en þetta er bara algjörlega útgáfa indjónan af því.
Já.
Þannig að þá ferði inn í svona dimmt herbyggið, þetta er rosalega flott, sko. Mm. Þetta ekki svo að fara hérna, sko... Seldurneskirkju, það sem er bara, jæja, maður bara okkur að hæli eða mötunni til eitthvað. En hérna, en þú veist, þarna var þetta allt rosa flott, þarna, eins og í Guatemala, og ferði inn í svona dimmt, allt kolna myrkur, nema bara kerti í miðjunni og þetta svo mikið kertu sem að brunna, þannig að það bara svona... haugur, bara svona alveg hálfsmetra djúpur haugur að vaxi fyrir framan svona gæja sem að er að minni svolítið á Michael Jackson hann situr, þetta er svona líkneski sem situr og hann er með sko, og hann er sko með kúrgahatt eitthvað svona þannig hatt og svo fara þeir sko standa indjánir í röð og koma og gefa honum sígarettu sem þetta sígarettu upp í hann sem logar hell upp í hann hérna, Quetzal Teca sem er svona þeirra brenninu þeirra og svo kvíslaðar á honum og hann sko, og svo skynja þau sko einhvern veginn löst á sínu vandamálum sko og ég held að sko eftir sem að það er meira svona science fiction eða svona hvað við segja, eftir sem grafíkinni flottari því meira samfærandi skilur við, menn á kathólikar þetta er líka alveg með þetta það er sko kathólskar kirkjur, þetta er alveg stórkostlega flott þvílík, en það var náttúrulega voru bara menn bara listamenn í árhundruð bara fengunga vinnu nema mála konga og kathólska presta sko hann ekki furða þeir hafi hann eitthvað gott kom út af því sko þannig að þetta snýst þó svo mikið líka það að vera með svona hallói sko og vera þessi mikið að gerast sko og það er náttúrulega líka það sem sértrúarsöfnunir hérna hafa verið með þeir eru með rosa mikið að gerast
tónlist
og þú veist og það er ykkur sundlegu hérna bara eða svona heiti pottur hérna upp á sviði sem er að gíra liðið í sko og hérna og bara og það er rock tónlist eða nú eða einhver svona gospel dótari og reyndar það nú bara að hleypa rockin inn núna sko. Já. Ég man alveg þegar crossin gáð dreifði bæklingum í Kópavoginum sem sko forsíðan var bara rock tónlist tónlist djöfulsins.
Já
en svo urðu þeir náttúrulega að bakka út frá því. Ég held að Gunnar crossinum finnist rock tónlist ekkert vera tónlist djöfulsins lengur. En það líka þetta máli sko að þess sko og sér bara hvað trúin sko rosalega blindað sko að liði sko það svissar bara oft bara leið og trúaleitóin sko svissar
já,
já. Og það alltaf sem maður síðan alltaf með, já, með annars með krossin og fleiri söfnið að trúin sko hún orðin svo mikil á hennan sem sagt millilið við Guð sko
já.
Sem að lúterska kirkjan átti nú að vera sko vinna gegn sko
já, já.
Það var svona planið og það náttúrulega líka rifu allt skraut úr kirkjunum sko. Það átti alltaf að vera svo basic sko.
Hefur þú komið inn í biskupsstofu?
Já.
Á laugavinum.
Já.
Það nú alveg skraut sko.
Já. Ég held líka sko Lúterskirkjan, íslenska þjóðkirkjan, hún náttúrulega er orðið roðalega mikið svona bara svona remix af einhver gömlu lagi sko. Það svona þeir gera henni alveg sem þeim sko þeir þú veist, það er alveg lista skynni kirkjum í dag sko. Já, ja. Þú veist, það samt ekki íbara mikið en hérna en þú veist, ég held svona þeir þurfa ekkert að vera svo mikið að vesnast í þessu þeir eru miklu meira komnir í allt annan hlutverk þjóðkirkjan, þeir eru svona skildumessur og þú veist, og þetta svona veita ykkur að svona sálfræði aðstóð og þetta sem að þeir hafa verið að taka að sér því að þeirra, sko, þeirra trúalega hlutverk hefur minkað eftir sem að almenningur og þjóðin verið upplýstari þá hérna, hafa verið að fara í alls konar önnur störf
Já.
Þú veist, þeir eru að gera hluti sem að við erum með mennta sálfræðinga til að gera en þeir eru að taka þetta að sér og ég veit ekki hvað ætlar að gera þetta 10 ár hvort þeir ætlar bara að vera bara sko tínu bruslega, ég veit ekki hvað þarf að finna fyrir þá vegna þess að hérna, þeir eru að trúlega hlutur hverða alltaf minna sko.
Já, já. En nú það þannig að ég á nokkra vini sem að, ja, nokkuð marga vini sem eru bara trúleysingjar og þeir eru ekkit militant trúleysingjar heldur bara trú ekkit okkur þetta fólk er samtalið að skýra börnin sín í kirkju og er alveg að gifta sig í kirkju
já, já.
Og stundum spyr ég finnst þér það ekki óþægilegt vegna þess að já þá segir já ég meina presturinn lofaði að tala ekki mikið með yfir þetta náttúrulega og svo mætir maður í fríkirkjunni eða hvað það er og þá verður heila tjónaband þú veist fyrir augum guðs og allt þetta og fólk bara svona blokkar þó út en það vill taka þátt í svo það einhverri serimóníu og við erum svolítið föst með þetta kannski á Íslandi að það stóru stundirnar í lífi okkar eru bara beintengdar við þessa byggingar og þessa serimóníu það getur verið svolítið erfitt við erum kannski komin á einhverju ákveðin stað þar sem að það verður kannski meira og meira þannig að fólk verður prívat meira og meira trúlýsingjar eftir því kannski sem að það veit meira og þjóðin þroskast alveg eins og þú sér bara við höfum enga áhyggjur af okkar kynnslóð þú veist eftir 30-40 ára að það verði eitthvað hommahatur á Íslandi vegna þess að það er bara svona það hættir bara
Já.
Með okkar kynnslóð og kannski saman með þetta en verður ekki kirkjan áfram áskrifandi af 5 milljörum ári út af einhverju svona
Þeir náttúrulega vísa rosa mikið í hefðirna sko. Þú veist, það er að tala söguna og við séum svo mikið sko tengdir þessi svo tengd, ég meina stjórnarskráin okkar og hún náttúrulega er ekki gömul þannig að það er ekki svo það sé en hérna, það vísa í þessa sögu við mátt sögu með kirkjunni og svo saga nú ekki falleg að menn vilja fara að skoða hana sko ég veit það ekki ég veit það ekki þetta er rosalega sko klassist og flott og fallegt að fara inn í sko, þannig að kannski ekki sérstaklega mikið svona satt að segja að fallegum kirkjum í Íslandi
Nei.
En það er alveg nokkrar og það er svona einhvern veginn ég meina jú, ég held að það verði alveg áfram og það er svo sem ég lægi ég nenni ekki, ég mæti alveg í allt þetta dóttri ég reyni að vera sem styrst í kirkjunni en ég hef heyrt allt áður mjög stu, hund leiðulegt sko en ég meina, ég er náttúrulega mamma mín er kristin og svona, hún er bara svona skinnsemis kristin hún er ekkert að missa sig og ég meina, ég er náttúrulega er alveg upp, var mér rosa mikið hjá ömmu minni á tímabilið, pappi var að vinna úti þegar handritin, pappi er íslensku fræðingur handritin voru hérna úti og pappi var átnastofnun lektor og var ekkert, pappi er sko hann er ásatrúar en rosalega svona afslappað með allt og hann er vísindatrúar í raun og við algjörlega sko, þú veist, þannig að það uppbyrdi var ekki til staðar þegar pabbi var úti og mamma vann svolítið mikið þannig að við varum mikið ömmu og amma var svona ógeðslega góð kona bara alveg út í hött alltaf að hjálpa öllum hver einasti veselingur sem að bankaði upp og þá bara var að heit súpa og lopasokkar og svona hún nokkurnir náði að taka allt svona þetta góða sem að segja sko úr trúabræðanum og einhvern veginn en það náttúrulega líka það kemur trúabræðanum ekkert við
hún ekki þess, var hún ekki bara góð kona?
Það bara nákvæmlega punktinu menn með ekki ruglaði saman menni mitt vilja rugla því sem ekki saman sko Já. Að þú veist ef amma hefur eitthvað skítall þá náttúrulega hefur hún bara verið að gera ömulega hluti hún alveg geta rökstuð það sem að biblíunni sko Já. Stingandi augur fólki sem að gerði hittu þetta rand og hérna og en á þeim tíma þá meitt hérna lærði ég bæninar og ég bað og sko á kvöldin og hérna amma gaf mig kross sko
Já.
Og okkur báðum bræðrunum og hérna og þegar þú tala með þetta með sem að trúleysir foreldrar þeir fara alveg í kirkjur og skýra krakkar sinni í kirkju ef það er stemning fyrir því ég var samt sko ég held að ég hef allavega sé mynda mér ég man hvernig það var sko en það var prestur og Sveinbjörn Beinteinsson sem að voru eitthvað að hérna skvetta ykkur á mig sko þegar ég var skýrður sko
Já.
Og hérna þannig að ég er alveg upp svona rosalega með virðing alveg fyrir minna, eins og ég segi, ég vart kristin og vart góð manneski það mér skýt sama úst, en, og pappi á sama hátt og pappi er mjög æstur sko, getur reyði kjaft alveg endalast sögu kirkina og svona
Já.
Þá til dæmis þegar við vorum að í siglegstari Svíþjóð og bróður minn hann missi krossi sinn
Já.
Í sjóinn og pappi sko sem að bara finnst nú kristin ekki sérstaklega spennandi, hann var kafandi eftir þessum krossi sko allan daginn og alveg fram á nóttu sko,
Já.
Þannig að þú veist það finnst mér líka ágætt sko,
Já.
Að þið eitt og sér sko, ég skil alveg að menn svona harði trúlýsingar, ég virði það alveg 100% vegna þess að menna, þetta er óslega mikið kúin í gangi
Já.
Frá þessum trúabræða elementum sko, en hérna en svona einhver tíman þegar þetta verður komið meira jafnva í þetta þá held ég að þetta verði ekkit svo mikið vesinn sko
við
erum ekki alveg komin á þann stað ennþá þetta er ennþá þannig að það þarf að vera smá menn þurfa aðeins að rífa kjaft og ég virði það rosalega mikið að trúlýsingar séu að rosalega þreyttir á hvað er tróðið mikið í krakka, þú veist, kristnifræði og hérna og hvað hérna að ein trúabræði séu á framfæri ríkisins sko, og ég veit að hinn fá styrki en það ekkit við líka eins og þjóðkirkja náttúrulega
kannski svona rétt á lokum að því að það fer að stýttast í þessu hérna hjá okkur hvernig heldur að staðan sé á þessu núna það að segja varandi kannski ekki bara trúabröðin heldur þessa efa hyggju á Íslandi ertu bjart síðan á
já,
þetta heldur að svo er svo kynslu sem er að vaksa upp er hún nokkuð vel upplýst og heilbrið
ég held að sko já, ég held alveg hygglust varandi þetta að sko liðið er ekkit að sko
það er ekkit allir að kaupa sér engi fettir ekki
Nei, það er enda slatti sko Það er alltaf eitthvað svoleiðis jú En varandi þessi það er náttúrulega næsta vandamál sko Það er náttúrulega svona þetta þessi sko yfirtaka kapitalismans á þessari sko að nota þetta svona massíft Það er náttúrulega er ekkit það gamalt
Nei.
Og við erum að losna við þetta gamla smátt og smátt sko þessi gömlu trúabröð En ég held að hitt, jú, ég held að verð nú alltaf ykkur vitlis í gangi Og ég meina eins og ég segja, meðan fólk er ekki að sko, mér finnst ekkert sniðu þetta einhvers sem er að ríkur á að selja einhverja liflissu sem að er í gangi og ég meina en á meðan það er ekki alvarlega það, á meðan þetta er ekki hættur þetta, á meðan ég veit ekki, það er samt sem þessum homopatarnir eru að gera sko, þeir eru alltaf að láta fólk fá hvað djöfulinn eru að
Ég verður bara að láta fólk drekka vatn
Já,
og það
líka,
kemur bara í staðin fyrir
Þeir koma líka, þeir setja líka ykkur eiturefni
Já,
sko sem við segja
þeir segja eiturefni sé að vatni muni eftir eiturefni sem var einhvern tíma að blanda þarna í en þeir eru búnir að blanda þetta svo oft í gegnum vatn þetta er 100% vatn
Já.
En þeir segja sem sagt atom vass sameindirnar muna eftir eiturinu
Já,
sem að er raun ekki rétt
Nei.
En þeir segja það og þá nota þeir sko að það er einhver eitur sem að lætu þau fá mígreni sko, og þá láta þeir það eitur í þetta og leysa það svona oft upp og láta þeir drekka hreint vatn og segja að það er eitthvað sem vatn er mann eftir þessu og þá læknastu
Já.
Og þetta hefur til dæmis verið að við nú rættið hérna í þættin til dæmis varandi englendinga að það er malaríusmit búið að auka svo mikið vegna þess að fólk er farið að fara það er svo margir sko Afrikumenn sem búið í Englandi og fara síðan heim í heimsóknir til Afriku og þeir fara til homopata í staðinn fyrir að fara til lækna og fá þess ekki malaríu sprautu Og homopatnir segja, nei, drekktu bara þetta, þú þarft ekki sprautu Og svo koma þeir heim, grasserandi í malaríu Og þetta er,
þetta er hættulegt En þetta er líka, það er líka annað í þessu, sko Að, hérna, að meira segja, í læknagýrunum Þá meina ég, sko, livja risarnir Þeir eru á, í frussandi, sko, business við að selja Þeir eitthvað kjaftaði Það er hlutir sem að við læknum okkur sjálf af ég get ekki heilsað sko lækninu mínum ok, ég ætla ekki að tala ítlum, hann æðislegur en nú ég bara segja sem dæmi sko, að hérna, á þess að hann sé búin að skrifa upp á fyrir mig bara sex mismöndu tegundir ég ætla bara að spyrja út í bara heyrðu, hvað þetta hérna, ég með hann eitthvað hendin eitthvað, bara áhrif við látum þér fá hérna þú veist, og það náttúrulega líka vegna þess að þessi einmitt lyfjafyrirtækin þeir elska þetta, að selja er alls konar kjafta, það er alls konar Og þá meina ég sko alveg í hennu vísindilega sko lækna geira
En þarna kemur efahyggja þá bara líka inn
Já
Þá þurftu bara efast um það líka
Já, algjörlega
Aðeins að velta því fyrir
Algjörlega eins og veist, ég get ekki lif Ég tek ekki hausverki tölpur Ég veit alveg að það virka og bla 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 En það alltaf einhver laust skilur eða út með hausverk Ég meina oft þetta því að það ekki nóm ekki blóðflæð upp í hausin Og prófa að láta að nutta á þér hálsin skilur Sko það réttari lausn heldur en endilega það sumi sem trúa rosalega mikið á lyf og of mikið á lyf og hérna þótt að þessi náttúrulega klart náttúrulega þegar Afrika og malaría í gangi náttúrulega á hreinu að það þarf lyf sko, það þarf bólusetja við sjúkdómum sem að malaría sem að hérna, moskítóna náttúrulega eru að dreifa sko
Já.
En hérna, ég held að við áttum okkur smátt og smátt á því að trúabröði eiga að vera bara persónleg
Já.
Og það kemur sem meira þess að geta mér alveg fundið staðfest því í trúar bókum hús biblíum og öðru sko, að þetta ávera persónlegt og færa þetta úr samfélaginu úr þar sem að sálfræðingar er að starfa þar er að sálfmenta sálfræðingar að starfa ekki prestar og líka þessi heilagleiki við erum öll sömu sko sama drastli skilur við erum á góðu leiti og slæmu meira þess að við erum bara súpa að segja það að því að menn að vera að halda að hinir og þessir guðsmenn hafa verið heilær og menn trúðu einhver slæmi upp á þá og þeir voru verstu nýðingarnir sko
Já.
Og sérstaklega innan þessara svona kaþólismin náttúrulega er svona talibanismi okkar sérst, kristnina sko
Já.
Veist, þar hafa þetta alltaf verið verst sko vegna þess að þá náttúrulega eins og ég segi þetta er alltaf þegar menn fara gegn náttúrunni
Já.
Og það er að halda og hafi vald til að fara gegn náttúrunni það er alltaf stór miskilningur
Já.
Og getur ekki sagt kallmanni bara nú ert þú ekkert að fara að leggja hann hérna, næstu bara sem eftir æðinar þú ert bara að fara að vera hérna, bara að fá einhverja andlega fullnæðinga bara við, fyrir fram á krossin sko. Það bara virkar ekki náttúrunni er bara margsannað og ég kasa kirkjan er besta dæmi það skýrlífi sko gengur ekki glimtu því bara
Akkurat.
Og allir þessi gæjar sértur að byrgið krossin hvaða nú er þetta er allt alveg
Já,
bestu sönnir ekki að þessi sko ekki að þessi sko að því að umlega bælir svona hluti
Já.
Bæli náttúrna sjálfur þá brist hún út bara einhvern ógeðslegan hátt sko, sem að þetta hefur sannað sko. Þannig að þú veist að fá þetta allt út sko, fá, ég meina menn geta alltaf huggað sig við að byggja til kvöðs og það er bara í fínasta leið en hérna En að fá þetta úr svona greinum þar sem þetta ákki við og alveg eins með homopatíuna það er til læknar sem eru menntaði læknar
Já.
Ég verð að veist, efast að homopataskólarnir séu ekki alveg með þetta gagnvart sko, læknisfræðinni sem sko, þvílíkt gamalli grein sko.
Eins og einhver sagði sko, að hérna, svona þessi alternative medicine eða þessi, hvað myndum við kallaði náttúrlifi eða þannig sko, þau við erum búin að prófa þau öll og þau sem virka heita lif í dag
Já,
það er kannski ágætt bara að líta á það
algjörlega, en síðan alltaf líka annað sko, vesturlöndin alltaf eru ekkit sérstaklega við erum ekkit, við höldum ofta þessu nafli alemsins en minna það er menningarsamfélag sem voru í gangi meðan við vorum bara í helli meðan bleiknefin bjó í helli þá voru þeir að byggja píramíta í Afriku sko. Þannig að hérna og sá hróki samt er líka eins og kem ég aftur að svona hróka læknast ég sko, að þú veist það er, þetta, sko, það er fullt af aðförum frá Asíu frá Kína sem eru alveg liðtakar
Já.
Og virka og er alveg vísindalegar
já.
Sko án þess að séu samþykktur á Vesturlöndum
já, já.
Meina,
þú kemur það bara með tíminn
já, 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 og ég meina að þú veist Þetta er hann að þetta er ekki þetta er því heldur ekki að vera sko með ofsatrú á það sem við höldum að sé satt í dag. Það einmitt líka andstæðan við sko það eins og segja efahyggjan lausnin á þessu öllu sko. Já. Sama hvað hvað að ræða sko.
Ef við kannski hafa þessum lokaorðum að rétt að hafa opinn huga en ekki svo opinn að heilinn dett út.
Ég held að sé verra að hann dett út sko.
Herðu, Erpur Eymundsson, ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Það hefur verið afar fræðandi og skemmtilegt og ég minni á þáttinn okkar í næstu viku þegar Martin Ingi Sigurðsson læknir kemur hingað til okkar að tala rannsóknir hér á Íslandi í lungna og hjarta sjúkdómum. Takk fyrir mig.
Aðalverkstæðið tilkynir. Hafðu bílinn í lagi. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu. Fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577, 4004.
Settu sögurnar á iPodin. Hlustaðu á fróðleik á netinu. Frásagnir á geisladisk fyrir afa og ömmu eða ævintýri fyrir krakkana. Hljóðbókasafn hlusta.is, alltaf aðgengilegt fyrir þig. Hlusta.is
Þegar vanda skal viðgerð, B og T, rétting og sprautun skemmu vegi 44, Bleik gata. Sími 578 50 70 578 50 70
Verðlistin auglýsir nýjar vörur, sumarúlpur, sumardraktir, kjólar, pils, blússur og bólir. Ótrúlegt úrval í stærðum 38-52. Verðlistin Laugalæk. Skarthúsi Laugavegi auglýsir, sólgleraugu 2011 á krónu 1500. Einnig ný sending að túrbönnum og sumarhárböndum. Skarthúsið Laugavegi.